Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nevrijeme je blokiralo Bosnu i Hercegovinu, a većina puteva je neprohodna. Iako snijeg slabije pada, meteorolozi za noćas najavljuju novi talas padavina. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine provodi mjere na pomoći stanovništvu ugroženom snježnim padavinama, a angažovane su i oružane snage Bosne i Hercegovine. Putne i aviokomunikacije uspostavljaju se širom zemlje, ali je željeznički saobraćaj i dalje u prekidu. Na području Federacije Bosne i Hercegovine proglašeno je stanje prirodne nesreće. U opštini Žepče od posljedica smrzavanja podlegao je 17-godišnji mladić. Svi koji su ostali zarobljeni u snježnim nanosima na području magistralnog puta M17 izvučeni su i smješteni na sigurno. Najteže je stanje prema podacima federalne civilne zaštite i na području istočne Bosne, Sarajevskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stanje u Mostaru se stabilizuje, a iz Mostara nam se javlja Adla Dizdar.
U poređenju s jučerašnjim, danas je stanje u Mostaru dosta bolje. Većina glavnih saobraćajnica je prohodna, put do bolnica očišćen, a sve akcije spašavanja građana zametenih na regionalnim i magistralnim putevima uspješno su privedene kraju. Štab civilne zaštite grada Mostara na jutrošnjoj je sjednici donio prioritetne odluke. Gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Da iskoristimo relativno lijepo vrijeme, da što više očistimo danas grada. Prioritet je da dovezemo sve ove ljude koji imaju potrebu za dijalizom i mi ćemo to učiniti, svakako i smjesti klinički bolnički centar u Mostar da oni ostanu.
Danas zasjeda i štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi se odlučilo koji su daljnji koraci na stabiliziranju stanja u kantonu.
U Republici Srpskoj najteža situacija je na području Kalinovika te Srebrenice, gdje su brojna sela potpuno odsječena zbog snježnog nevremena. Stanje elementarne nepogode proglašeno je u 18 opština, ali vlada ovog entiteta ipak nije proglasila vanredno stanje na području cijele Republike Srpske. Očekuje se da do večeras sve opštine budu deblokirane. Sa detaljima iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Nakon sjednice vlade Republike Srpske, premijer Aleksandar Džombić izjavio je da je za sada stanje u ovom BH entitetu stabilno i da nije donesena odluka o proglašenju vanrednog stanja, iako je stanje elementarne nepogode proglašeno u 18 opština Republike Srpske.
Situacija je i dalje složena. Danas jesu prestale padavine kako su i najavljivane vremenske prognoze i današnji dan treba iskoristiti za dodatni angažman svih koji rade na raščišćavanju putnih komunikacija, da se uspostavi redovan saobraćaj i povežu opštine Republike Srpske, jer sve obilnije padavine najavljuju u ponedjeljak, utorak i srijedu, znači za taj period mi se moramo spremiti sa prohodnim putevima.
Prema riječima Džombića, još uvijek su u prekidu komunikacije u opštinama Kalinovik i Berković i put Nevesinje-Gacko.
Naš plan puteva Republike Srpske civilne zaštite da se sve opštine deblokiraju do kraja večeri.
U Republici Srpskoj prema izvještajima civilne zaštite nije bilo ljudskih gubitaka, a oko 100 lica koja su bila blokirana na pojedinim putnim komunikacijama zbog snježnih lavina su evakuisana i prebačena na sigurno.
Snježno nevrijeme paralisalo je cijelu regiju. U Srbiji je od posljedica hladnoće umrlo 9 osoba, u 32 opštine proglašena je vanredna situacija. U Hrvatskoj su umrle 2 osobe, a najteže stanje je na području Dalmacije. Snijeg je odsjekao čitave gradove i u Crnoj Gori. Slično je stanje i u ostatku svijeta. U Japanu su od posljedica hladnoće i snježnog nevremena do sada život izgubile 63, a povrijeđeno je 550 osoba. Širom Europe hladnoće su ugrozile vazdušni, željeznički i drumski saobraćaj. Ledenim nevremenom su naročito pogođeni centralna i istočna Europa, u kojima su niske temperature dostigle višedecenijski rekord, do čak minus 38 stepeni, koliko je izmjereno u Ukrajini. Danas se obilježava 18 godina od masakra na Sarajevskoj pijaci Markale. Od minobacačke granate upućene s položaja vojske bosanskih Srba. Ubijeno je 68, a ranjene su 144 osobe. Stanislav Galić, tadašnji komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa, za ovaj zločin pravomoćno u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Služenjem liturgije i parastosa te polaganjem vijenaca na spomeniku u banjalučkom naselju Drakulić obilježeno je 70 godina od ustaškog pokolja nad srpskim stanovništvom u selima Drakulić, Motike, Šargovac i Rudnik u Rakovac. U sukobima bezbjednostnih i opozicionih snaga u Siriji poginulo je 48 ljudi, među kojima najviše civila, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sinoć nije usvojilo predloženu rezoluciju o situaciji u Siriji, jer su Kina i Rusija uložile veto. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a desetine su nestale kada se prevrnuo brod punim migranata iz Dominikanske Republike. Ekipe su spasile 9, a na brodu je bilo 60 ljudi. Od eksplozije autobombe u Kandaharu na jugu Afganistana poginulo je najmanje 7, a povrijeđeno je 19 osoba. Vjeruje se da je broj žrtava veći. Oko 500 demonstranata protestiralo je u Njujorku protiv eventualnog rata sa Iranom. Grupe pacifista izašle su na ulice i u drugim američkim i kanadskim gradovima. U Bosni i Hercegovini se na jugu očekuje razvedravanje, dok će u ostatku zemlje biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Novo naoblačenje i nove mjestimično slabije snježne padavine se očekuju u noći na ponedjeljak. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, na jugu umjereno do pojačana bura. Najviša dnevna temperatura između minus 12 i minus 6, na jugu od minus 2 do 5 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o popisu stanovništva i državnoj pomoći, što je veliki napredak u procesu evropskih integracija. Miroslav Lajčak iz službe vanjskih poslova Evropske unije.
To već otvara potpuno drugi prostor, mnogo širi prostor za evropske podrške, evropskih financija.
BH integracije će imati podršku Republike Hrvatske, potvrdio premijer Zoran Milanović, zalažući se za punu regionalnu saradnju.
A održavanju konflikta niskog intenziteta sa susjedima mi nećemo graditi svoju politiku, jer je to i djetinjasto i štetno.
Novac iz evropskih fondova sve više se koristi u projektima prekogranične saradnje.
Ima se zasebni program da se financira suradnja. Znači da ispada da je u puno bolje vidjeti da mi trebamo surađivati nego mi sami.
Evropska unija ovu godinu proglasila godinom brige za stare.
Bosna i Hercegovina kao država trebala bi znači da što je mjere za aktivno starenje i međugeneracijsku solidarnost.
Regionalni simfonijski orkestar bez granica bira muzičare iz Bosne i Hercegovine.
Vjerujte, vrlo je teško. Zašto? Jer ima vrlo veliki broj umjetnika koji su ekstra kvalitetni.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Krenulo je, konačno bi se moglo reći, za Bosnu i Hercegovinu. Dan, dva prije velikih snjegova i stanja elementarne nepogode, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su dva ključna zakona koji su do sada bili prepreka na putu evropskih integracija. Usvajanjem zakona o popisu stanovništva i zakona o sistemu državne pomoći učinjen je ogroman korak naprijed, izjavio je Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine.
Sva tri naroda i svi građani ove zemlje dobili su mnogo zbog toga što se uklonila politička tema koja je onemogućavala izglasavanje zakona o popisu, pa je taj popis ono što je trebao biti od početka, to jeste jedan tehnički zakon. A sa druge strane, što se tiče zakona o sistemu državne pomoći, dobio se jedan funkcionalan sistem koji ne narušava nadležnosti entiteta, već naprotiv, doprinosi tome da i Republika Srpska i Federacija imaju potpun uticaj na rad ovog budućeg tijela.
Napredak je pozdravila i delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika. Sada je bitno da se ubrzanim tempom okonča procedura za formiranje novog saziva Vijeća ministara, te da se postigne napredak u provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, izjavio je glasnogovornik delegacije Evropske unije Andy McGuffey. Izvršni direktor za Europu i Srednju Aziju u službi vanjskih poslova Europske unije Miroslav Lajčak ocijenio je u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina nakon prošlogodišnjeg zastoja ponovo na dobrom putu evropskih integracija.
To već otvara potpuno drugi prostor, mnogo širi prostor za ulazak Europske unije i evropske podrške, evropskih financija, tako da je potrebno da se riješi, da se nađe način, da su pitanja vezana za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine stvarno pitanja koje su prioritet za rad svakog ministra, svakog državnog službenika, to jest da su prioritet i u svakodnevnom radu i životu. Ponovio sam još jednom da partner za pregovore za Evropsku uniju je država Bosna i Hercegovina i da je zadatak države i državnih institucija da nađe taj mehanizam koji njoj omogući da govori sa nama, sa Evropskom unijom, i u ime države, i u ime entiteta i čitave strukture. Bitno je da je to efikasan mehanizam i da mehanizam koji omogući da se brzo približavamo tim ciljevima koje želimo da postignemo. Europska unija želi da se Bosna i Hercegovina približava članstvu, da postane punopravna članica Europske unije. Tu o tome ne treba da imamo nikakvu sumnju. Uslovi su jasno poznati, neće da se mijenjaju, a za razliku od prošle godine, sad ću odlaziti iz Sarajeva sa osjećajom da jesmo na dobrom putu, da imamo tu dinamiku. Želio bih da zamolim gospodina predsjedavajućeg da uradi sve za to da se ta dinamika sačuva i da se stvarno ostvari svi ti planovi oko kojih smo se dogovorili.
Hrvatska je na nezaustavljivom putu prema Europskoj uniji. Kada ta zemlja 1. jula 2013. godine i formalno postane europska članica, tada će jedna od najdužih vanjskih granica Unije biti ona sa Bosnom i Hercegovinom. Stoga se nameće pitanje, kako će BH država igrati ulogu prvog susjeda koji namjerava čim prije da se nađe s one strane granice? Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Već sasvim izvjesno, Hrvatska se više nego jednom nogom nalazi u europskom prostoru. Intenziviraju se kontakti, obučavaju timovi prevodilaca koji će sve europske materijale, poput dnevnih biltena Europske komisije, parlamenta ili Europskog vijeća, žustro prevoditi na hrvatski. A političari iz te zemlje već sjedaju za sto sa kolegama iz država članica, pripremajući se za skoru aktivnu ulogu u diskusijama i odlučivanju o zajedničkoj sudbini. Iz naše perspektive, europska granica nam dolazi do bosansko-hercegovačke teritorije, što Europu čini i fizički bliskom, da nikada nije bila bliža. Međutim, da li je baš tako? Emine Boskurt je članica Europskog parlamenta iz Holandije, turskog porijekla i vrlo zainteresirana za bosansko-hercegovačka zbivanja. Ona kaže:
From now on it's approximately one and a half year.
Sada smo otprilike godinu i pol od trenutka kada će Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. To znači da ako primjerice želite da izvozite u tu zemlju, tada vaši proizvodi moraju biti u liniji sa europskim zakonima. Međutim, Bosna i Hercegovina trenutno nije spremna na to. To nije nova stvar. Brojne institucije i europski zvaničnici to govore već dugo vrijeme, upozoravajući da se bosansko-hercegovačka strana mora pripremiti na nove okolnosti. U suprotnom, ta nepripremljenost neće pogoditi samo izvoznike, već i obične ljude u Bosni i Hercegovini. Razgovarala sam sa brojnim bosanskim Hrvatima koji žive veoma blizu granici i koji se bave proizvodnjom hrane. Svi oni su rekli da će imati veoma velike probleme, jer sada sve prodaju u Hrvatskoj, a uskoro to više neće biti moguće. Zbog tih ljudi je neophodno da vlasti učine sve kako bi zaštitile njihove interese. Dodatni problem će biti ljudi koji imaju dvostruko državljanstvo, ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. I šta se može desiti? Moguće da će tada mnogi mladi sa dvostrukim državljanstvom, ako vide da njihova budućnost nije previše optimistična u Bosni i Hercegovini, otići da traže posao u Hrvatskoj ili u europskim institucijama, jer će sa hrvatskim pasušem to biti u mogućnosti. Za te mlade ljude je to iznimno dobro, stvara im nove mogućnosti, ali za bosansko-hercegovačku državu to bi mogao biti gubitak u ljudskim vrijednostima, u ljudskom kapitalu. Što se tiče samog novog hrvatskog rukovodstva, ono je spremno pomoći Bosni i Hercegovini razvijajući partnerski odnos, ustvrdio je nedavno boraveći u Briselu novi hrvatski premijer Zoran Milanović.
Bosna i Hercegovina će biti, ako se tako dogovorimo, hoćemo, moj prvi vanjsko-politički posjet. Želimo da sve zemlje regije uđu u Europsku uniju, to nam je interes. To nam je poslovni i sigurnosni interes.
Hrvatski premijer izričito tvrdi da će podržati proširenje Unije i južno od hrvatskih granica.
Pa stvari očito vode prema zemljama jugoistočne Europe, odnosno zapadnog Balkana. To je više nego očito na njima. O njima ovisi koliko će udovoljiti strogim kriterijima. A kod nas nema nikakve zavisnosti, samo interes da regija bude stabilna i bez figa u džepu ćemo ih podržavati. Dakle, moja vlada, naša koalicija nije populistička i na održavanju konflikta niskog intenziteta sa susjedima na istoku mi nećemo graditi svoju politiku, jer je to i djetinjasto i štetno.
Stiče se utisak da, kada je riječ o prilikama kakve se stvaraju iz europskog pravca, Bosna i Hercegovina može računati na partnere. Međutim, drugo je pitanje, koliko će zemlja sama sebi biti partner u ovom procesu nekada bolne ali neophodne europeizacije, na čijem kraju čeka članstvo u europskoj porodici.
Reforme za Europu.
Pristup europskim novčanim fondovima otvorio je i nove mogućnosti međudržavne saradnje, što je očigledno između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nevladine organizacije nastoje iskoristiti predpristupne fondove kao šansu za saradnju i van uskih granica. O konkretnom primjeru iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Politički lideri zemalja bivše Jugoslavije daju uglavnom deklarativnu podršku jedni drugima po pitanju europskih integracija, bez dogovaranja oko konkretnije saradnje ili zajedničkih projekata na tom putu. Slika na terenu već je malo drugačija. Građani odavno prelaze granice, sarađuju i trguju. Pristup europskim fondovima otvorio je i nove mogućnosti međudržavne saradnje. Nevladine organizacije nastoje iskoristiti predpristupne fondove kao šansu za saradnju van uskih granica, te na taj način povezati institucije vlasti. Jedna od takvih šansi je i projekat pod nazivom Volontiranjem do razvoja pograničnih područja. Finansiran je od Europske unije u iznosu od 97.000 evra u sklopu IPA projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Taj dvogodišnji projekat zajednički provode Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke i Agencija lokalne demokracije iz Siska. Osnovni cilj je promovisanje pozitivnih vrijednosti volontiranja kroz povezivanje institucija i organizacija civilnog društva sa socijalnim kategorijama u cilju podrške i razvoja, kaže projekt menadžer OKC-a Jugoslav Jevđić.
Naš generalni cilj je, znači, da u lokalnim zajednicama u prekograničnom teritoriju, tačnije u Derventi, Bihaću, Sisku, Petrinji i Kutini, doprinesemo razvoju inovativnih lokalnih servisa koji će doprinositi, znači, razvoju socijalne kohezije. Ti servisi su u stvari bazirani na volontiranje, to jest servise koje mi kroz ovaj projekat razvijamo su takozvani lokalni volonterski servisi ili centri koje pomažu i spajaju zainteresovane građane u lokalnim zajednicama da volontiraju u organizacijama ili javnim institucijama kojima je ta volonterska pomoć potrebna, naravno sa primarnim fokusom da direktni korisnici tih volonterskih usluga budu socijalne ugrožene kategorije stanovništva.
Projekt koordinatorka iz Siska Paolo Raužan ističe kako u Hrvatskoj do sada nije bilo formiranih lokalnih volonterskih servisa, te da je vrlo dobro došlo iskustvo iz Bosne i Hercegovine gdje se takvi volonterski programi provode već godinama.
Mi ćemo organizirati i prekogranični sastanak vlasti lokalnih. Znači, to je isto jedna stvar, znači, je da će svaki grad, znači, koji je uključen u projekt, vlasti će imati prilike da zajedno onda razmijene iskustva u procesu stvaranja tih politika i da baš onako krenemo kreativno, ako je neki grad smislio nekakvu bolju mjeru, da drugi grad to kaže, ok, to bi i mi htjeli za svoje građane.
Volontiranje nije samo besplatan rad, svaki volonter ima pravo na osnovne troškove poput prijevoza i hrane. Volontiranje je također vrlo izraženo u Europskoj uniji kao važna ekonomska kategorija, kaže koordinatorka projekta iz Banja Luke Sanja Srdić.
U nekim europskim zemljama između ostalog vršeno je istraživanje o ekonomskoj koristi volontiranja, koliko to lokalna zajednica i možda i država, ako idemo na taj viši nivo, dobija od volontiranja, pa evo primjer iz Poljske, kažu kako je nekih 2,8% bruto nacionalnog dohotka, društvenog dohotka, da upravo je vrijednost volontiranja, a čak u Poljskoj oni kažu da njihovo stepen volontiranja koji imaju u toj državi nije na nešto pretjerano zavidnom nivou, tako da u nekim zemljama Europske unije čak taj procenat nekih 5%.
Promotori ovog projekta prekogranične saradnje smatraju da bi se i političke elite i strukture mogle povesti primjerom saradnje u ovom i sličnim projektima, što bi značajno doprinijelo razvoju odnosa među državama u regionu. Europska unija hoće da vidi tu aktivniju saradnju, kaže Paola Raužan.
Uvijek je civilno društvo bilo to koje je išlo ka tome. No, s druge strane, evo ga, EU, upravo kroz svoje te programe, ona nas prisiljava pod navodnicima da mi zajedno radimo. Ali to nije samo Hrvatska i BiH, nego se, znači, financiraju prekogranični program, ne znam, Srbija, Crna Gora, ima onda Hrvatska, Crna Gora, znači svako ko ima granicu s kim, ima se zasebni program da se financira suradnja. Što znači da ispada da je EU puno bolje vidjeti da mi trebamo surađivati nego mi sami. I onda se naravno, upravo zbog toga da se iskoriste ta sredstva, puno puta događa da to bude nekakav prvi start zbog čega krenu surađivati, a kasnije onda to preraste u nekakva dublja partnerstva.
Jugoslavije Evđić.
Politički sistemi dosta tromo rade na tome i da u suštini dosta toga je više urađeno u procesima pomirenja i saradnje na inicijativu organizacije civilnog društva. Oni na terenu dosta već sarađuju i mislim da je to vrlo bitna stvar, zato što svakako mislim da uzimajući u vidu dobre prakse i rezultate postignute i tako dalje, to će svakako doprinijeti i promijeniti neke političke atmosfere u budućnosti.
Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske još se zajednički provode projekti zaštite okoline i efektivne energije te promocije turizma u pograničnim područjima. Projekat volontiranjem do razvoja pograničnih područja prvi je prekogranični projekat dvije države koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu.
Eurozona. Evropska unija je ovu 2012. godinu proglasila godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. To je povod da se upitamo koliko pružamo ruku onim kojim je naša pomoć potrebna. Na primjeru iz Tuzle objašnjava Maja Nikolić.
2012. godina je mogućnost da se ukaže na diskriminaciju i demografske promjene. Ovo je godina da se promoviraju inovativna rješenja ekonomskim i društvenim izazovima s kojima se susreće starija populacija Europe, ali i šire. 2012. godina je kada se starijim ljudima treba staviti do znanja da mogu aktivno sudjelovati u društvu, na tržištu rada i u svojim zajednicama. Dragana Šarić, voditeljica Euroinfocentara u Bosni i Hercegovini.
U kontekstu europskih integracija Bosna i Hercegovina kao država trebala bi znači da poštuje odredbe i mjere za aktivno starenje i međugeneracijsku solidarnost. Međutim, EU infocentri u Bosni i Hercegovini već su pokrenuli tu kampanju i kad uzmemo samo načela Europske unije gdje su demokratija i ljudska prava osnovna načela, trebali bi se svi uključiti bez obzira na starosnu dob u volontiranje.
A konačno će starije osobe koje svakodnevno susrećemo u svom susjedstvu, kako pomažu drugima, volontiraju ili aktivno djeluju, doći u fokus interesiranja Europske unije. Mario Divković iz Tuzle poznaje gotovo cijeli grad. Ova vitalna baka uključena je u sve velike humanitarne projekte, prikuplja novac za one koji su u potrebi, a njezin duh prepoznao je potrebe djece cijeloga svijeta, pa nedavno nije dopustila da Tuzlu mimoiđe i akcija prikupljanja novca za zemljotresom razrušeni Japan.
Ja sam jako sretna, presretna što sam uspjela, pored niz nedaća koje sam pratila u toku rata i mnogih neprilika, da jako lijepo organiziram svoj život i da pomognem prvo i sebi, a i drugim ljudima. I meni je uzor uvijek Majka Tereza. Majka Tereza uvijek kaže, nemojte reći, toliko djecu umre u gladi, toliko rata, toliko laže, toliko, recite uvijek šta ste vi uradili dobro za dobrobit društva. Ja sam jedna obična kap ode u moru. Naprimjer, evo sad konkretno 11. februar Međunarodni dan bolesnika. Kad sam nekoliko mojim prijateljima rekla da trebamo da sa Crvenim križem da organiziramo posjetu klinici za plućne bolesti i neuropsijatri, sa jednim ogromnim poštovanjem su ljudi prihvatili. Samo treba uvijek pokazati čovjek svojim primjerom, svojom odgovornošću, da ljudi mogu podržati akcije, da i mora naći pravo vrijeme i pravo mjesto.
A međugeneracijska solidarnost također je svuda oko nas. Mlade ljude koji pomažu starima obično sami zaobilazimo i zanemarujemo njihova dobra djela. Andreja Đakula prije 4 godine je došla studirati u Tuzlu. Sve 4 godine studija upotpunila je pomažući i volontirajući upravo za stare.
Prije svega ono što smo mi činili je razgovor s njima. Znači, vikali smo s njima i puštali smo ih da znaju da su one u stvari jedan prekrasan dio i u našem životu i da imaju, znači, pravo još uvijek živjeti, ajmo reći aktivno. Kad ide naše osmijehe, našu poletnu stradost, i oni odmah kao da ožive ponovno. Oni se nasmiju, pričaju s nama. Ona njihova radost i poletnost, bez obzira znači što su se nalazili u teškim situacijama, njihova pozitivnost, njihovo hrabrenje nas, da mi idemo znači hrabro i odvažno kroz život.
U domovima umirovljenika mnogo se čini da osobe treće životne dobi budu što aktivnije. Brojni su projekti koji prate upravo osobe smještene u domu umirovljenika u Tuzli, kaže nam direktorica Mirjana Marinković-Lepić. Ove projekte upravo realiziraju osobe treće životne dobi.
U našem nastojanju da uključimo stanare doma u život lokalne zajednice, posljednjih mjeseci nam pomažu i realizatori projekta Starimo dostojanstveno. Naime, radi se o dnevnom centru za osobe treće životne dobi. Penzioneri iz tuzlanskih mjesnih zajednica dolaze u našu ustanovu i zajedno sa našim korisnicima realizuju različite aktivnosti, kao što su, na primjer, hor, eko i likovna radionica, fitness i, naravno, nezaobilazna su i zajednička slavlja, proslave rođendana, državni vjerski praznika i tako dalje.
Europljani danas vode dulji i zdraviji život nego ikada prije, ali društvo se suočava s nizom izazova kao rezultat toga. Demografske projekcije Eurostata pokazuju pad od oko 20,8 milijuna radno aktivnog stanovništva do 2030. godine. Dvije osobe u radnoj dobi od 15 do 64 godine bit će potrebne kako bi se podržao jedan umirovljenik preko 65 godina u odnosu na današnji omjer od 4. To može povećati pritisak na javne proračune i mirovinske sustave, kao i na socijalnu zaštitu i njegu za starije osobe. Upravo zato je Europska unija 2012. godinu proglasila godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Projekat zemalja nekadašnje Jugoslavije, Orkestar bez granica, ima namjeru da okupi profesionalne muzičare u formiranju prvog regionalnog simfonijskog orkestra. Na audicijama koje su već održane u 8 gradova, prijavilo se oko 150 muzičara. Lista izabranih trebala bi biti poznata sredinom ovog mjeseca, saznajemo od našeg novinara Zvijezdana Živkovića.
Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Beograd, Priština, Podgorica, Skoplje. Gradovi u kojima su tokom decembra prošle godine organizovane audicije za prijem muzičara u prvi regionalni orkestar bez granica. Profesor na Sarajevskoj muzičkoj akademiji Ognjen Bomoštar vršio je selekciju BH muzičara.
BH umjetnik će biti 5. Imate jednu violinu, imate jedno čelo, imate još jednu violinu, imate jedan fagot i to je tih 5 otprilike. Odziv je bio tako otprilike pristojan, 12-14 ljudi se javilo i mi smo napravili, vjerujem, vrlo je teško. Zašto? Jer ima vrlo veliki broj umjetnika koji su ekstra kvalitetni.
Na audicijama se prijavilo oko 150 muzičara, svirajući na 14 instrumenata. Najviše prijavljenih bilo je violinista, 37, a samo jedna instrumentalistica engleskog roga. Orkestar će u punom kapacitetu brojati 80 muzičara, a nastupat će i u manjim sastavima, u zavisnosti od programa. Među prijavljenim muzičarima koji su uzrasta između 20 i 50 godina, bit će i onih rezervnih, pojašnjava Bomoštar.
Orkestar je formiran sa puno rezervi, sa puno ljudi, jer pazite, prema programu vi birate da li imate 10 prvih violina, 10 drugih ili birate 8 ili tako dalje, tako da postoji jezgro orkestra i sigurno nam neće više usfaliti muzičara, mi imamo sve kompletno.
Prema planu, muzičari će samostalno pripremati program, te ga zatim i probno, grupno izvesti. Primljeni muzičari u Orkestar bez granica radit će po principu takozvanom stađone.
Kao što stađone opere imamo u svijetu, tako i stađone orkestar. Orkestar se taj okuplja po projektu. I vjerujte, profesionalce koje ste izabrali, nije teško okupiti da im kažete za 10 dana imamo to. Međutim, šta je teško? Uskladiti njihove obaveze u redovnim poslovima koje imaju sa ovim. Ovo je ipak jedna vrsta stađone tipa, po projektu se ljudi okupe koji su već izabrani i daju performans. Eto, to je to.
Orkestar bez granica ima dugoročnu misiju. Ove godine trebao bi prirediti koncerte u zemljama s područja Zapadnog Balkana, kao i u nekim evropskim prijestolnicama, kaže za naš radio Ognjen Bomoštar.
Gdje će to prvo biti? Možda je sad zastav najznaka Švajcarska. To bi trebalo biti tamo negdje u aprilu, maju. Tako je i zamišljeno da rade ljudi koji su raspoloženi da rade s takvim ansamblom, a budite sigurni da ima mnogo ljudi koji to žele i hoće, i svakom dirigentu je čast i zadovoljstvo da radi sa dobrim muzičarima, jer i mijenjanje duše njegove i njihove u jednom projektu je vrlo bitna stvar za koheziju čitavog projekta.
Na pitanje da li će Orkestar bez granica, No Borders Orchestra, jednog dana moći parirati Berlinskoj, a možda i Bečkoj filharmoniji, naš sagovornik kaže:
da će biti jako dobar, u to sam siguran. Da li će parirati zavisi i od angažovanosti njihovoj po koncertima duže Europe. Jer znate, vi ako radite u jednom gradu, u jednoj državi i ne izlazite napolje, ne znaju za vas, ne dolaze ljudi svi i to je onaj uslov i osnovni preduslov da dobar orkestar, odličan orkestar vidi svijet, a to zavisi i od danas neizbježnog marketinga.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Naša naredna emisija je za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.